turunduse tulejoonel .
Meie tänane teema on tööandja bränd tarbija brändi varjus ja seda teemat ma pean küll natuke rohkem kui tavaliselt sisse juhatama. Nimelt on tegemist sellega, et me ju kõik teame, et tööandja brändi loomise teema on jõudnud Eestis juba tegelikult paljude turundus- ja personalijuhtide strateegiatesse. Ja paljud suurettevõtted on seni nautinud ju tööandja brändi edetabeleid pigem tänu oma tugevale tarbija brändile. Sest ettevõtted kui tööandjad tõesti ei tunta piisavalt ja nii mõnedki ettevõtted on seetõttu lükanud ka täitsa tööandja brändi loomise taha plaanile, sellepärast et tugev ja tunnustatud tarbija bränd toob neile igale konkursile piisavalt kandideerijaid, isegi siis, kui need inimesed ei tea, kuhu nad siis tööle kandideerivad. Ja samas on siis teised, kes on just vastupidi otsivad võimalusi oma tööandja brändi välja toomisest selle tuntud tarbija brändile lisaks või natuke ka selle varjust välja. Et Kaia, teie olete just need, kes leel on selline hästi tuntud tarbija bränd ja vajadus näidata ennast ka siis nii-öelda tööandjana selle tugeva tarbija brändi kõrval. Et räägi, kuidas teil on Elisas näha töötajate leidmisel selline tarbija brändi mõju?
No tarbija brändi mõju on kahtlemata väga tugev. Et meil on välja kujunenud ka küsimus, mida me alati intervjuudel inimestel küsime, et mida sa tead Elisast? Ja 99% räägib oma kliendi kogemusest. Et tegelikult meid eelkõige ikkagi seotakse teenuse pakkujana selle teenuse pakkuja mainega, et Elisest tööandjana teavad või oskavad midagi välja tuua pigem need, kellel mõni sõber või tuttav töötab Elisas ja kes on kuskil mitte formaalses keskkonnas siis meist või meie tegemistest midagi kuulnud.
Palju, ma saan aru, et neid on siis nii-öelda protsendi jagu ja siis see ülejäänud 99 on tarbija brändi mõju ikkagi.
Üldiselt see on jah see esimene emotsioon, mis alati välja tuleb, et noh, sageli kui hakata rohkem edasi küsima, siis tekib mingisuguseid seoseid siit sealt kolmandast kohast, et kas ollakse kuulnud või ollakse kusagil seltskonnas arutletud ka tööandja kontekstis, aga see nii-öelda esimene vastus või emotsioon tuleb ikka tarbija brändi pealt.
Absoluutselt. No telekommunikatsioon on tegelikult ju ka selline ülimalt konkurentsitihe valdkond ja tegelikult kõik operaatorid panustavad turundusse väga suuri summasid Eesti mõistes. Mis sa arvad, kuidas teil võiks olla, et mis see protsent võiks olla, et kui palju peaks panustama tööandja brändi selleks, et tõesti ta tuleks välja sealt nii-öelda sellest tarbija brändi nagu sellist domineerivast noh, varjust.
Ega ma siin mingit rahalist piiri ei oskagi sellele panna, et pigem tööpanusega mina seda mõõdaks, et kui palju sellest nii-öelda turundustööst võiks panustada tööandja brändi ja ma arvan, et see võiks olla kuskil kolmandik, sellepärast, et need inimesed, kes meil töötavad, need ju kannavad seda sõnumit edasi nii või teisiti, et pigem just selle tööpanuse poole pealt.
Vau, wow, see kolmandik tundub tegelikult nagu päris suur, on ju?
Tundub, jah, aga samas kui meie enda töötajad meist hästi arvavad, siis omakorda ju mõjutab ka tarbija brändi. No, et kui on hea ettevõtte tööandjani, siis tõenäoliselt nad pakuvad ka väga head teenust.
Ja teiselt poolt ka see, et ta tõmbab tõesti ligi neid talenteks, et keda on muidu keeruline saada ja tänu kellel on jälle tööandjane hea konkureerida tarbijaturul. Mis on need viisid, kuidas teie üldse tööandja brändi loote? Et palju teil läheb tähelepanu nii-öelda sisse poole, palju välja poole ja kuidas need tööd käivad?
No me oleme nüüd tegelenud sellega päris tükk aega, üks paar aastat, ma arvan, täitsa süstemaatiliselt ja me alustasime ikkagi kõigepealt endale selgeks tegemisega, et mida me üldse teada tahame selleks, et aru saada, mida me tegema peame. Ja me oleme paar aastat nüüd vaadanud erinevaid uuringuid, lasnud ise uurida oma inimeste seas, ka uurinud, et kui võrd siis teadlikud inimesed sellest tööandja brändist on, et niimoodi me oleme vaikselt liikvele läinud sellega. Ja ütleme niimoodi, et see punkt, kus me täna oleme, on juba see, et kus me peame otsustama, et mida edasi hakata tegema, et kuidas siis hakata seda kommunikeerima ja mida välja tooma ja kui palju töötama oma enda inimestega ja kui palju siis näitama välja poole.
Mis viised olete kasutanud, et oma töötajatest nagu head pilti saada?
Mm-hmm. Me teeme päris palju süsteemseid uuringuid, ehk siis tegelikult iga kvartal me küsime oma töötajate käest siis, mida nad Elisast kui tööandjast arvavad, ehk siis mõõdame nii-öelda sellist keskmist temperatuuri ja meil on seda statistikat nüüd üldisemal kujul 1-5 aastat umbes ja kitsamal kujul 2 aastat. Ja see on näidanud meile kätte päris head suunad, et millised muutused mõjutavad inimesi kõige rohkem, mis emotsioone see nendest tekitab. Sest eks see tööandja sõnumi edasi kandmine on ka väga paljuski emotsioon. Et kas mulle meeldib või ei meeldi, kas mu töö on huvitav või ei ole huvitav. Ehk siis me oleme püüdnud nagu aru saada, et mis seda emotsiooni kõige rohkem reguleerib meie inimeste hulgas. Ehk siis me oleme hästi süstemaatiliselt iga kvartal uurinud ja küsinud ja saanud ka väga head tagasisidet, et selles mõttes meie enda inimesed on väga aktiivsed osalejad. Et erinevates uuringutes meil osalemisprotsent on kuskil 70-80 kogu aeg ja väga palju on ka vabavälja vastuseid. Ja kuna me inimestele anname ka pidevalt tagasisidet nende tulemuste kohta ja hoiame nii-öelda ka kursis, et mida me siis nende tulemustega teeme, siis ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks nii aktiivselt osaletakse nendes uuringutes ja selle kaudu antakse ka oma panus.
See 4 korda aastas tähendabki siis seda rütmi, et sa valmistad ette, teed uuringu ja siis on mingi selline kokkuvõttev tutvustus ja siis veel enne järgmist uuringut räägid, mida te teinud olete.
Ja.
Kas töötajad seda paljuks ei pea? Ma tean, paljud organisatsioonid kurdavad, et noh, et meil on nii palju küsitlusi, et inimesed enam ei taha vastata.
Vaat nende asjadega on niimoodi, et peab olema järjepidevus. Et noh, alati võib öelda, et midagi on palju või midagi on liiga vähe, aga meil on see täiesti saanud selliseks teatud rutiiniks, kuna me oleme seda juba nii pikalt teinud, et noh, võib-olla alguses isegi natukene jõuga, et see oli ka omaette töö, et see 4 korda aastas käima saada. Aga inimesed on sellega harjunud, see on osa meie tööst ja nad teavad, et see on üks võimalus kaasa rääkida ja mõjutada otsuseid. Ja seda võetaksegi täna juba kui osa igapäeva tööst, et jah, nüüd ma annan oma hinnangud ja jah, nüüd ma annan oma tagasiside ja ma tean, et see jõuab sinna teise ja kolmandasse kohta ja kui selliseid arvamusi on rohkem, siis tõenäoliselt toimuvad ka mingid tegevused.
Kas see tähendab ka seda, et teiselt poolt ta kaitseb teid nagu selles suhtes, et ükski käärimine ei saa nii-öelda liiga pikale minna, et mis iganes seal sees toimub, et ta saate ikkagi iga 3 kuu tagant aru, et kas on korras või kus ei ole?
Ja tegelikult tulevad ka juba sellised sümptomid päris hästi välja. Et kui midagi kusagil nagu hakkab toimuma, siis see juba vaikselt tuleb välja. Et eks need tulemuste lugemine on ka harjutamise küsimus täiesti. Et kuidas neid vaadata ja millele tähelepanu pöörata. Ja ma pean ütlema, et selles mõttes meie juhid on nagu väga tublid, et nad võtavad kõike seda informatsiooni väga tõsiselt ja päriselt ka me tegeleme nende tulemustega iga kvartal ja päriselt ka meie tegevjuht loeb neid vabavälja kommentaare.
Väga tore. Aga oskad sa tuua ka mõne näite, et mis need varajased, mõni varajane signaal võibolla, mis teil on endale üllatuseks tulnud ja mida võibolla teistel oleks ka hea teada?
Mm-hmm. No sellised varajased signaalid, et eelkõige tuuakse sinna välja selliseid suhteprobleeme. Ja suhteprobleeme, mis tulenevad sellisest töökorralduslikust poolest, et kuidas juht on andnud näiteks käsklusi mingisuguses ebameeldivas vormis või sellised nagu kommunikatsiooni küsimusi tuleb sealt välja üsna varases staadiumis, mis on sageli võimalik ära lahendada väga lihtsate vahenditega, sest on olnud lihtsalt mingi mööda rääkimine ja inimesed ei ole julgenud anda tagasi side, et no palju ikka julgetakse oma juhile minna öelda, et ma ei ole sellega nõus või see mulle ei meeldi või ei sobi, aga sellise kolmanda osapoole kaasabil on päris palju olnud võimalik juba eos selliseid situatsioone ära klaarida.
Absoluutselt. Aga nüüd teiselt poolt, et kui sellist asja teha tihemini, näiteks kord kuus, kas sel juhul oleks see seda nagu selline selge overkill või oleks siis veel võimalik mingid asju varem näha?
Ma arvan, et no sõltub mahust. Et ta võib olla overkill, kui ta on liiga mahukas. Et noh, kui ta on võib-olla 3 küsimust, okei, ta mingi aeg võib töötada, aga kui ta on ka liiga lühike, siis tekib jälle see oht, et hakatakse panema automaatselt vastuseid, et mul üks töötaja isegi tegi sellise toreda nalja, et äkki saaks eeltäidetud põhja, et ega minu arvamus ju kvartali jooksul ei ole muutunud, et saaks ainult send nuppu vajutada. Et mis tähendab seda, et seal on alati see risk, et pikaajalistel töötajatel juba tekib mingi automaatpiloot, millega nad neid vastuseid panevad, aga eks see on jälle tõlgendamise küsimus ja see arusaamise küsimus, et kuidas, kui orgaaniline see organisatsioon on ja kuidas need muutused toimuvad.
Palju teil küsimusi muidu on ühes küsimustikus?
Meil on ühes küsimustikus, meil on erinevad blokid ja meil on kokku kuskil 25 küsimust. Mis on siis,
päris palju ikka.
Ja seal on meil ka soovitusindeks, me siis mõõdame oma töötajate soovitusindeksid ja oma teenuste osas kui ka tööandja osas, et see siis on 10 palli skaalal, et see siis on natuke teise metoodikaga, aga jah, kuskil 25
küsimust. Kui te kõrgem on? Tööandja osas soovitusindeks või teenuste osas?
Nii ja naa, et sõltub, et kui mingis suuremas valdkonnas on olnud mingi muudatus, kas siis struktuuri muudatus või mõni juht on vahetunud, siis alati on see, et see tulemus natukene kohe kukub. Et keegi ju ei tea, mis saama hakkab, inimestel natuke ebakindlust ja teenuste osas on niimoodi, et kui näiteks on olnud mõni rike, et kuna meil on eesliini klienditeenindust väga-väga palju ja nende osakaal on sisuliselt pool meie ettevõttest, et kui on midagi juhtunud ja nad on saanud palju klientidelt mitte soovitud tagasisidet, siis see kohe on näha ka meie teenuste soovitusindeksis, et neid kõikumisi on, et ma ei saa öelda, et üks on kõrgem, teine madalam, et eks nad käivad niimoodi nii ja naa käsi käes, et sõltuvalt, mis situatsioon paras ja kui eelmisel kvartalil siis domineerinud on.
Absoluutselt, aga nüüd kui küsida, et sa ütlesid, et te saate palju kui sellised, või see tööandja bränd ongi selline nagu emotsioon, emotsioon või emotsioonidele põhineb, et mida teie siis nagu teha saate nende emotsioonidega? No saad juhile patsutada õlale, öelda, et ära rohkem häält tõsta või räägi koosolekul kõikidest teemadest või no sa saad nagu selliseid soovitusi anda, aga mis te nende emotsioonidega veel saate peale hakata?
No emotsioonidega, eks ta teatud mõttes on ka selline emotsioonide väljavalamise koht natukene, et võibolla osadega ei olegi vaja midagi teha, et inimene on oma kommentaari ära kirjutanud ja sellest täiesti piisab, et ei olegi vaja reageerida. Aga kui on tõesti vaja reageerida, et on midagi isiklikku näiteks kirjutatud või midagi, siis meil on hästi tublid personalikonsultandid siis, kes lihtsalt käivad ja räägivad inimestega ja ma ise vahel lihtsalt käin ja räägin inimestega, et kuidas on ja kuidas sa ennast tunned. Ja meil on see põhimõte, et me ei viita nagu otseselt sellele, et vaat sa nüüd kirjutasid sinna seda, et räägi sellest, vaid me lihtsalt küsime, ühe lihtsa küsimus on, kuidas sul läheb ja sellest piisab ja sealt on juba võimalik ka aru saada, et kas on vaja edasi tegeleda või mitte ja eks see emotsioon tuleb ju tegelikult ka selle pealt, et kui hea mul on tööl olla ja see, et kui hea on inimesel tööl olla, kui huvitav on ta töö ja kui põnev tal on ja kui nii-öelda emotsionaalselt rahuldatud on, juhil on väga-väga suur roll selles, sest tegelikult ega me ju juhtidena, me ei saa inimesi motiveerida, me saame luua keskkonna, kus inimestel see motivatsioon ise tekib ja võt see on see, millega me mängime.
Aga te lähete siis ikkagi selle inimese juurde, kes selle kommentaari kirjutas või selle juurde, kelle kohta kirjutati?
Me ei saa minna selle inimese juurde, kes selle kirjutas, sest me ei tea tegelikult, kes selle kirjutas, et meil tulevad tagasisided ikkagi teatud selliste töögruppide kaudu, aga arutledes juhtidega on tihti peale võimalik aru saada, et kus kohast see emotsioon võib olla tulnud või mis muutus seda emotsiooni on olnud siis nii-öelda mõjutanud. Ja vahel käime ka osakonna koosolekutel lihtsalt arutlemas ja üldiselt juhid teavad ka oma inimesi päris hästi. Et nad juba vahel ka oskavad öelda, et see võib olla tulnud sealt või sealt. Ja siis on ka meil juba võimalik nii-öelda kolmanda osapoolena ehk erapooletu personali töötajana lihtsam läheneda.
Olete te aja jooksul näinud ka, et need kommentaarid kuidagi vähenevad või kasvavad või pigem või on mingisugune üks hunnik inimesi, kes alati kogu aeg kirjutavad ja kõik teised on vait?
Kindlasti on mingi hulk inimesi, kes kunagi midagi ei kommenteeri.
Just.
Et kas need on nüüd ühed ja samad inimesed, ma ei oska seda öelda. Aga eks teatud mustreid kumab läbi, et kui on väga-väga pika staasiga, väga muutumatu struktuuriga valdkond, siis on näha, et sealt hakkavad tekkima mingisugused teatud kordused. Et kindlasti osad inimesed rohkem avaldavad oma mõtteid ja osad vähem.
Ütleme nii, et te saate käia juhtide juures ja nende tähelepanu sellele juhtida. Teiselt poolt sa ütlesid seda, et nad sulle tundub, et te olete nagu seesmiselt kuidagi valmis saanud oma selle tööandja sellise, no ma isegi oska mida tööandja brändiga, aga selle tööandja kultuuriga siis võibolla pigem võiks öelda, et olete seesmiselt valmis saanud. Mida see tähendab? Mida tähendab, kui see tunne on, et me oleme nüüd valmis?
See tähendab seda, et me oleme jõudnud sellisele huvitavale arusaamisele, et juhtimine on tegelikult teenus, mida juht osutab oma alluvale. Ehk siis on teatud tegevused, mida iga inimene oma juhilt ootab. Olgu see siis arenguvestlus, olgu see kuuvestlus, olgu see eesmärkide püstitamine, olgu see tulemuste läbivaatamine, sõltuvalt siis oma tööspetsiifikast. Et meil on olnud väga tuliseid vaidluseid mõningate juhtidega, et kuna meil on avatud kontor, terve osakond istub ühes toas ja mitte kunagi ei tehta osakonna koosolekuid. Ja kui ma olen küsinud, et miks te neid ei tee, aga millest me räägime? Me oleme ju kogu aeg ühes toas, me ju nagu nii teame kõik, mis toimub. Aga need on alati sellised mitteformaalsed vestlused või see nagu ei tekita töötajas seda rutiini ja turvatunnet, et mingid teatud asju käiakse läbi. Ja see on tegelikult väga-väga oluline. Ja mulle üks tehnoloogia poole inimene, kes on üsna süva IT-tööd teeb, ütles mulle nii kenasti, et meil johitakse tehnoloogiaid, mitte inimesi. Ja siis ma sain aru, mis ta mõtles, et kui ka juht on insener, heas mõttes insener selles mõttes, et ta on väga pädev oma valdkonnas, nad ajavad väga intelligentset juttu tehniliste terminitega, millest ümberseised mitte midagi aru ei saa, siis ka sellel samal tehnoloogia inimesel jääb see vajadus, teha oma juhiga üks-ühele vestlusi, püstitada väga selgeid eesmärke, vaadata läbi, mida, millal, kuidas teha, tähtaegu paika panna, kõik selliseid asju. Et vahel natukene on, et neid juhtimistegevusi nagu võetakse selliste iseenesest mõistetavatana, et aga meil on ju kõik korras, aru saamata tegelikult või aru andmata endale, et ikkagi teisel poolel on teatud ootused. Ja edukas juht ongi see, kes saab aru, et tema roll on neid ootuseid täita oma siis parimal võimalikul moel.
Aga suurepärane, see on tõepoolest hea lähtekoht ühes organisatsioonis. Aga nüüd, kui küsida, et sa ütlesid, et umbes kolmandiku tööressursist võiks panna tööandja brändi peale ja ma saan aru, et sinna alla tegelikult läheb ka need rutiinide hoidmine, eks ju? Et nii-öelda hoidmine ja see, et mul seespoolt paigas on. Mis nüüd nendest tegevustest ütleme selle väljapoole kiirgamiseks, et üks on loomulikult oma töötajad, eks ju, et kes nii-öelda räägivad ja kiidavad ja ütlevad, et kõik ongi paigas. Aga mis on veel need asjad, mida te, mille vahelt üldse valite või mis seal võimalik on, et see pilt samamoodi tegelikult ka väljapoole kuvaks?
No ma võibolla täna väga hästi ei oska sellele küsimusele veel vastata, et eks me otsime neid kohti alles, aga väljapoole kindlasti me tahame hakata kuvama seda, et kui huvitav on tegelikult meil töötada ja kui areneval see valdkond ja kui palju saab meil ära teha. Et üks väljakutse, millega me siin tegeleme, on just see sama IT-sektor ka, et meie kuvand on tegelikult telekomi ettevõtte kuvand, et noh, telkoteenus saab rääkida, mastid püsti, levi on, aga tegelikult ega see telekomi pool on juba ainult üks osa sellest, et järjest tuleb see IT pool peale, et meil saab tegelikult teha väga-väga huvitavad IT-ed, aga see kuvand on jäänud veel kusagile kinni, ehk siis just see, et mida tegelikult meil saab teha ja rohkem nagu kajastada ka oma selliseid sisemisi põnevaid projekte ja tegemisi.
See tähendab tegelikult ka seda, et te konkureerite ju mitte ainult kõikide teiste telekomidega, kes samamoodi on nagu hästi IT-intensiivsed, aga te konkureerite pankadega ja lisaks veel päris IT-ettevõtetega ja veel startupidega, et see sektor, kellega te konkureerite, on ju päris suur. Ja ma arvan, et üks, mida kogu see valdkond üritab inimestele selgeks teha, on see, et meil on huvitav. Kuidas seal tööandjana öelda, et meil on see kõige huvitavam või on seal veel mingid muid võimalusi?
No Elis on ikkagi suhteliselt suur ettevõtte tööandjana ja võib-olla põhihirm, mis on teistel inimestel, kes on ka suurtes ettevõtetes töötanud, on see, et on palju bürokraatiat ja kooskõlastamine võtab aega ja kõik sellised asjad. Et meie puhul kindlasti üks, mis ma arvan võib olla tugevus, on see, et meil on päris lame struktuur, et meil ei ole palju juhtimiskihte, sisuliselt meil on ainult 3 juhtimiskihti, mis tähendab seda, et kõik otsused on võimalik teha päris kiiresti ja me oleme hästi agiilsed ja hästi avatud uutele tegemistele. Ja meil on sellised teatud põhimõtted ka, et millega me töötame, et kui sageli kiputakse arvama, et viga on üks kole asi ja sellest karistatakse, siis meie ettevõttes viga on nagu kingitus.
Kästakse teha vigu.
Sest sellest on võimalik õppida. Just kõik sellised et toimingud ka, et kui palju me tegelikult oleme eksimustest õppinud ja kui palju sealt järeldusi teinud ja kui palju saanud oma tööd parandada. Ja vot need on need asjad, mis teevad tegelikult selle töö huvitavaks. Et kogu aeg tuleb midagi uut peale ja noh, tegelikult meie valdkond ise on juba selline, et see, mis eile oli uus, on homme juba vana. Et kõik areneb nii tohutu kiirusega.
See on see IT pool. Kas need pooled, nii-öelda frontline inimesed käivad teil ka IT alla või see on veel eraldi kategooria?
Ei, see on täiesti eraldi kategooria, et ütleme, et sisuliselt me eesliini poole pealt konkureerime kõikide teenindusettevõtetega Eestis. Et sisuliselt nii see on ja seda liikumist on ka suhteliselt sarnaste ettevõtete vahel siin päris palju, et mis taustaga inimesed meile kandideerivad ja kuhuga meilt edasi minnakse. Et see inimeste hulk on ja suhteliselt piiratud ja nad ringlevad üsna sarnaste ettevõtete vahel.
Kuidas seal eristuda? See on tegelikult kõige niisugune keerulisem ja nõudlik sektor, eks ju, et kus palgaroll on väga suur.
Ja palgaroll on väga suur, et kuna kõik teenindusettevõtted tänasel päeval järjest võtavad ju fookust ka müügile, ehk siis tegelikult hea teenindus on oskuslikult tehtud müük. Et kas siis see inimene võttis midagi kaasa või mitte, et see võib-olla polegi nii oluline, aga see müügioskus on see, mida väga-väga siit turult täna otsitakse. Ja meie puhul, mida me võib-olla oleme teinud teistmoodi, et me ei osta sisse enam juba aastaid mingisuguseid klassikalisi koolitusi, vaid me oleme välja töötanud väga-väga hea enda sisekoolituskava, kuidas me need inimesed välja õpetame, kuidas me nad tööle paneme, ehk siis see alustava töötaja programm, et noh, kõik algab muidugi värbamisest, et kuidas me inimesed värbame, kuidas me näitame neile seda tööd, mida nad saaksid meil tegema hakata ja kuidas me neid nii-öelda enda hulka kutsume, et see on meil väga detailselt läbi mõeldud protsess. Et kui inimene tõesti otsustab, et ta meile tuleb, et siis ta saab aru, et jah, see on see koht, kus ma tahan töötada ja see on see koht, kus mul on tõeliselt põnev ja tore.
Ehk siis, et te natuke positsioneerite ennast ka kui koolitajana?
Jah.
Arendajana, koolitusena? Jah,
kindlasti.
Et just, et parim müügikoolituse lisast.
Ja et tegelikult nende inimeste jaoks on see väga oluline, et kuidas see esmane väljaõppe toimub ja seda väga palju küsitakse, et mis te siis muga teete, kui ma päeval üks siin kohal olen, et kuidas ma hakkama saan, see on ju kõige suurem hirm, et kuidas ma hakkama saan. Ja see on kindlasti üks meie tugevustest, et kuidas me aitame inimestel siis sinna tööellu siis elada.
Absoluutselt. Mis on nüüd veel need asjad, mis seda brändi teil praegu väljapoole nagu kuvavad? Või kuidas see pilt siis väljapoole senini tekkinud on?
Tööandja
brändi mõtlen, jah.
See pead nüüd silmas. Et no, üks seltskond, nii-öelda, kellele me siis oma kommunikatsiooniga saadame, on siis sportlike eluviisidega inimesed, et meil on väga tugev spordiklubi, kes käib väga palju võistlemas, meil on hästi tugev spordijuht klubil ja meil on päris huvitavad erinevad sporditiimid ja ka sisemine tegevus, et alates malevõistlustest ja lõpetades ei tea millega, et me oleme spordivaldkonnas ka hästi aktiivsed. Ja seal paistame päris hästi silma oma tegemistega ka, et tervislikku eluviisi väga toetame. Et see on kindlasti üks asi. Ja teine pool on see, et mida meie enda inimesed siis ka saavad meil töötades kasutada. Ehk siis elementaarselt meie oma teenuseid, et saavad ka nii-öelda töövahendid ja kõik sellised asjad, et eks mobiiltelefonist on täna saanud ju täielik elu osa, et ilma selleta ei kujuta keegi oma elu ette. Ehk siis see sama, meil on ka see põhimõte, et need teenused, mida me kliendile pakume, et need teenused on kätte saadavad ka kõikidele meie enda töötajatele. Et kindlasti see on ka üks pool.
Tahtsin just küsida, et kui teil nii-öelda see spordilembeliste inimeste värbamine on, et on see argument inimesele, et ettevõte on sportlik ja kui mul valida on ja ma spordifänn olen, et siis ma pigem eelistan selliseid sarnase mõttelaadiga inimesi selles ettevõttes. Noh, võibolla isegi kui see trade-off on nagu äkki kas natuke suurem palk või natuke põnevam projekt, et kas selline teema nagu aitab?
Aitab. Kas ta nüüd niivõrd palju mõjutab, ma ei oska öelda, aga ta aitab kindlasti. Eks sellised rahvasportlased ja võibolla natukene tugevamad, et nad väga hindavad seda ja meie hulgas on ekstreemsportlaseid ja orienteerujaid ja kui ikka tahetakse minna kuskil oma 36 tunnisele võistlusele ja kusagilt see natuke näpistab ka tööpäeva, siis me ei pane kätt ette, et kõik on kokkuleppe küsimus, et me väga toetame.
See oleks mul peagu järgmine küsimus, mul siis olnud, et üks asi on see, et kui peab varem ära minema või siis, et kui midagi juhtub, et murdub käe või jalaluu, et kas ma siis pärast selle teise käe ja teise jalaga ka kuidagi hakkama saan.
Et kõik on kokkuleppe küsimus, nagu ma ütlesin, et tublid sporditegijad, et neil ei ole jäänud kusagil käimata ka midagi tegemata, et siin paari välisvõistlust me oleme isegi täitsa rahaliselt toetanud, et on inimesed saanud minna ja tublid olla.
Väga äge. Kui palju te seda argumenti tegelikult väljapoole peegeldate, et tulge, et meil on need sportlikud inimesed? Või see on ikkagi selline teise kolmanda järguline teie kommunikatsioonis, et need nii-öelda arenguprojektid ja selline agiilsus ja töö sisu, et need on nagu esmatasandil või või noh, niuksed prioriteetsed?
Mm-hmm. No see spordipool ta on oluline, aga ta ei ole kindlasti esimesel teisel kohal. Et sellega peab arvestama, et kuna meil tegelikult vanuse piire ka ettevõttes ei ole, siis eks nende asjadega peab ka natukene vaatama, et seda piiri kompama, et ei taha nagu kellelegi jätta seda muljet, et kui ma ei ole sportlik, siis ma sinna ei sobi. Et seal peab nagu väga oskuslikult vaatama, et kus ja kuidas kombineerida seda.
Mm-hmm. Väga põnev. Aga nüüd küsin, et mis on seni olnud võibolla sellised kõige olulisemad õppetunnid, mis te oma selle tööandja brändi loomise päris pikalt teekonnalt kaasa olete võtnud?
Noh, võibolla kõige suurem õppetund on olnud see, et eks me ikka ise arvasime mingi hetk endast päris hästi.
Aha.
Et me arvasime, et me oleme nagu rohkem teada ja tuntud ja me arvasime, et me oleme oluliselt paremal positsioonil, kui tegelikult uuring näitas. Et see oli natukene selline reality check meile. Et ei tasu eeldada ikkagi alati kõiki asju nii palju, et tasub uurida seda tausta. Et kui vaadata ka siis neid tööandjate edetabeleid erinevaid, mis tehakse, et olen selles mõttes aus, et oleme olnud seal nii-öelda kukkumises, Ja oleme seal ka top 20 välja jäänud, küll juba natukene ühe jalaga hakanud tagasi tulema, aga kui vaadata neid ettevõtteid, kes seal üleval topis on, siis rohkemal või vähemal määral nad ikkagi kõik on väga teadlikult panustanud ettevõtte ja tööandja brändi ja sealt oli ka nagu see arusaam, et sellest tekkiski see arusaam, et me ei saa lõpmatuseni lasta liugu teenuse pakku ja kuvandil, et see enam ei tööta, et midagi muud on vaja teha.
Ja tegelikult siin, mis see vahe ongi see, et ühelt poolt, kui mõelda seda sama suurt investeeringut, mida kliendibrändi loomisesse ja turundusse tehakse, siis hästi keeruline on saada see selline soovitustel põhinev tööandja bränd kuidagi nagu vastukõlaama või mõjuma, eks ju, et loomulikult soovitused on nagu kõige parem turundusviis, aga tegelikult nagu see mõju, mis tekib, noh, sa ei ole nagu samas kaalukategoorias, eks ju, et seal peavad olema mingid muud tööriistad, et saada tugevat sisuga välja peegeldada.
Ja noh, ega need tulemused ei tule ka üleöö, et teine asi on see, et peab endale aru andma, et kui me täna midagi teeme, siis võibolla see soovitud sihtkohta jõuab kohale alles 2 aasta pärast.
Just.
Et et see on ka üks selline arusaam, mis meil tekis, et me peame olema kannatlikud ja järjepidevad ja süsteemselt sellega tegelema. Mitte niimoodi, et me teeme mingi ühe projekti ära ja siis järgneb aktiivne ootamine, et midagi juhtuks.
Et kas läks paremaks või mitte. Väga tore. Aga mu viimane küsimus on tegelikult täiesti teisest valdkonnast ja küsimus on selline, et me oleme siin rääkinud mitmel korral Eesti riigisektoris töötavate personalijuhtidega, kes on kurtnud, et noh, et meie personali või meie tööandja brändiga ei tegele, riigisektorisse pole see veel jõudnud, et vaatame seda, mida teeb erasektor. Et kuidas sulle tundub, mis on need asjad, mida riik võiks suhteliselt kas või lihtsalt ära teha selleks, et tekiks ka selline riigi tööandja brand või kas see üldse vaja on?
Kas seda eraldi nüüd vaja on, ma ei oska öelda, aga ma pean tunnustama siin erinevaid ministeeriumeid küll, et nad on teinud väga õieti, et tööotsijate hulgas on juba avalik sektor täna üsna atraktiivne ja kui me ka intervjuudel oleme küsinud inimestelt, et kus sa tahaksid töötada, et on sul mingeid eelistusi ka sektori suhtes, siis seda erasektori eelistust hakkab aina vähemaks jääma, et väga, väga arvestatav konkurents hakkab tekkima meil juba riigi näol ka.
Kas see on lihtsalt see, et riik on võib-olla lihtsalt oma palgad saanud nagu pisut kõrgemale tasemele ja teiselt poolt, et riik on nagu kindlam tööandja või siis tegelikult puudutab see ka nagu seda töösisu, et töösisu, protsessid, otsustused, et need asjad on rohkem, mida inimene mõjutab?
Kindlasti on see töö sisu ka seal muutunud, et ehk need inimesed ju ka on ringelnud siin tööjõuturul, et on ju palju erasektorist läinud riigisektorisse ka, et ilmselt muutnud ka seda mõtteviisi ja seda töökultuuri, et ma arvan, et see bürokraatia masin selles mõttes on oluliselt väiksemaks jäänud juba tänaseks päevaks, et kui inimesed oma igapäeva tööelus enam niivõrd seda vahet ka ei tunneta, siis järelikult seal juhtimistasandil on ikkagi midagi muutunud. Ja kui erasektorist on inimesi sinna läinud, siis tahest tahtmata nad viivad sellist teatud teistsugust kultuuri kaasa. Ja küsimus lihtsalt ongi selles, et kuidas neid kahte asja siis kombineerida, et kindlasti ei saa riigisektoris täpselt sama stiiliga töötada nagu erasektoris. Eks seal teatud erisused juba jäävad, aga mõnedele inimestele väga hästi sobib avalikus sektoris töötada. Nad ütlevad, et see on turvaline ja teatud ka selline patriotism, et ma töötangi Eesti riigi heaks, mitte mingisuguste välismaalaste heaks.
Absoluutselt. Ja tegelikult on ka see, et ega see nii-öelda see noorem põlgkond, kes peale kasvab, eks ju, et paljud uuringud räägivad ju, et kuivõrd palju nemad on rohkem visioonikesksed, et tegelikult kui oluline nende jaoks on, et see koht, kus nad töötavad, teebki õiget asja, täidabki missiooni ja tegelikult suur palk ei ole tõesti, ei pruugi olla see nagu esmane, mida teha tahetakse, nii et see ka tegelikult riigil võiks olla selle noore sihtgruppi hulgas ka nagu päris nüüdke hea asukoht praegu.
Jah, kindlasti.